Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ameingia kwenye orodha ya watu mashuhuri walioambukizwa virusi vya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la BBC, kiongozi huyo anasemekana kufanywa vipimo kwenye ofisi yake na maafisa kutoka idara ya kitaifa ya afya NHS kufuatia agizo la mkuu wa matibabu nchini humo Chris Whitty. Kupitia ujumbe wa Twitter mapema leo, Johnson amesema kwamba katika muda wa saa 24 zilizopita ameonyesha dalili za homa na kisha kupatikana na virusi vya corona. Kupitia mazungumzo kwa njia ya video, kiongozi huyo amesema kwamba sasa atatekeleza majukumu yake akiwa amejiweka kwenye karantini kwa siku 14. Tangazo hilo limekuja siku chache tu baada ya mwanamfalme wa Uingereza Charles, ambaye ni mwana wa Malkia Elizabeth na mrithi mtarajiwa, kutangazwa kuambukizwa virusi hivyo. Johnson na mke wake Camilla, ambaye hana virusi hivyo sasa hivi, wako kwenye makao ya Clarence yaliyoko Scotland, kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi yake. Vyombo vya habari vya Iran vimesema mapema leo kwamba karibu watu 300 wamekufa huku zaidi ya 1000 wakiadhirika kutokana na kunywa kemikali aina ya methanol, wakiamini kwamba inaponya au kukinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Daktari Hossein Hassanian, anayeshirikiana na wizara ya afya nchini humo, ameambia shirika la habari la AP kwamba idadi ya vifo huenda ikawa takriban 440 huku idadi ya walioathiriwa ikifika 2850. Watu wa Iran wamegeukia njia mbadala za kujikinga dhidi ya corona baada ya serikali kuchukua muda mrefu kukanusha kwa muda kwamba virusi hivyo vilikuwa nchini. Hasania ameongeza kusema kuwa taifa hilo sasa hivi linakabiliana na majanga mawili, moja la maambukizi ya corona na lingine la utumizi wa kemikali hatari zinazoaminika kutibu au kuzuia virusi vya corona. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais Xi Jinping wa China ametoa wito wa kuwepo na ushirikiano dhabiti wa kimataifa ili kupambana na janga la COVID-19 alipokutana na viongozi wa mataifa tajiri duniani G20 katika mkutano wa dharura kupitia mawasiliano ya video, wakijadili namna ya kukabiliana na janga hilo. Kiongozi wa China amependekeza mambo manne muhimu, ikiwa ni pamoja na mawaziri wa afya wa kundi la G20 kutana kwa haraka iwezekanavyo kujadili hatua za kuchukuliwa pamoja na namna kundi hilo litakavyoweza kusaidia mashirika ya kimataifa kupambana vyema na mlipuko huo na kuimarisha sera za kuratibu uchumi wa mataifa ya dunia ili kupunguza athari za kiuchumi. Mkutano huo ulisimamiwa na Saudi Arabia, ambao ni wenyekiti wa sasa wa G20, na kuitishwa kwa dharura na Mfalme Salman Abdulaziz kutafuta njia kuzuia janga hilo na kukabiliana na athari zake za kiuchumi. Kwa siku tatu mfululizo, bei katika masoko ya hisa duniani zimepanda kwa haraka kabisa, huku thamani ya dola ya Marekani ikishuka pale wafanyabiashara wakiwa na matumaini mazuri kutokana na hatua zinazochukuliwa na serikali na benki kuu za mataifa tajiri kutoa msaada mkubwa kukabiliana na janga la corona. Licha ya maafa makubwa yanayotokana na ugonjwa huo na uchumi wa dunia kuathirika sana, masoko ya hisa yanamaliza wiki hii kwa kupata faida kubwa kutokana na fedha zinazotarajiwa kutolewa kufufua uchumi. Bei katika soko la hisa la Wall Street huko New York zilipanda kwa 6%, ikiwa ni rekodi ya kupanda kwa haraka katika muda wa siku tatu katika kipindi cha miaka 90 iliyopita. Bei ya mafuta imepanda pia hivi leo kutokana na ahadi ya kupitishwa mpango wa kufufua uchumi wa Marekani wa dola trilioni 2. Bei zimepanda kwa 2% na kufikia dola 27 kwa pipa la mafuta. Rais Nicolas Maduro wa Venezuela ameshambulia vikali mwenzake wa Marekani Donald Trump kwamba ni mbaguzi wa rangi, baada ya Marekani kutangaza zawadi ya hadi dola milioni 15 kwa yeyote yule atakayeweza kutoa habari za kuweza kukamatwa kwa kiongozi huyo. Serikali ya Marekani hapo jana ilimfungulia mashtaka Rais Maduro na zaidi ya maafisa waandamizi 12 wa Venezuela kwa tuhuma za biashara ya dawa za kulevya na ugaidi. Kitendo hicho cha kipekee kinazidisha ugomvi wa utawala wa Trump na Venezuela katika juhudi zake za kumuondoa madarakani kiongozi huyo mwenye kufuata sera za kisosialisti. Hizo zilikuwa taarifa za dunia kutoka VOA hapa Washington DC. Unapoendelea kusikiliza matangazo mengine ya VOA, jina langu Harrison Kamau.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nakualika katika matangazo ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Ni mimi mwenyeji wako Idi Ligongo. Ndani ya Kwa Undani huwa tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tutaanza kuangalia mkutano uliowakutanisha viongozi kwa njia ya video wa mataifa tajiri 20 ulimwenguni, mkutano unaofahamika kwa G20, ambapo masuala mengi yalizungumzwa, lakini kubwa zaidi ikiwa ni namna dunia inavyopaswa kujiunga pamoja kukabiliana na kusambaa kwa kasi kwa virusi vya corona. Tutaangalia suala hili katika matangazo yetu ya Kwa Undani katika sehemu yetu ya kwanza. Katika sehemu ya pili ya Kwa Undani hii leo basi tutaangalia namna wasanii mbalimbali, watu mashuhuri na wanasiasa walivyojiingiza katika muziki kwa ajili ya kutoa ujumbe wa watu kukabiliana na virusi vya corona, hasa barani ya Afrika. Ninayekualika katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika Kwa Undani. Viongozi wa mataifa tajiri ulimwenguni 20, yani G20, walikutana kwa njia ya video wakiwa sehemu mbalimbali ulimwenguni katika mataifa yao, ikiwa ni mojawapo ya hatua ya kutekeleza ile marufuku ya watu kukutana, wakati huu ambapo dunia hivi sasa inapambana kulikweli kukabiliana na kusambaa kwa kasi kwa virusi vya corona. Katika masuala mengi ambayo yamezungumziwa ni juu ya ulimwengu ulipo hivi sasa, hasa migogoro mbalimbali inayoendelea, hali ambayo inaleta athari ama tahadhari ya kuwepo kwa vita ama migogoro ya muda mrefu. Lakini kubwa ambalo kwa mwaka huu limezungumzwa sana ni namna ulimwengu unaweza kujikusanya pamoja kwa ajili ya kukabiliana na virusi hivi vya corona. Mwenzangu BMJ Muridhi alifuatilia mkutano huu na tunaye hapa studio atueleze kile ambacho anakiona kimejitokeza katika mkutano huo. Sasa BMJ Muridhi, moja kwa moja tukianza, labda utueleze katika mkutano huo wa G20 ama G20 uliofanyika kwa njia ya video, kubwa ambalo limeadhimiwa hasa ni nini, BMJ?
Naam, shukrani na Idi Ligongo. Kubwa lililoadhimiwa katika mkutano huu wa G20 kwanza kabisa ni hakikisho ambazo zilitolewa na viongozi wa nchi wanachama wa kundi hili pamoja na wale ambao walikuwa wamealikwa. Na unavyosikia ni kwamba ulikuwa ni mkutano uliopangwa awali kufanyika kwa njia ya kawaida, lakini katika mazungumzo yao sasa kupitia video kama ulivyosema, viongozi wengi walozungumza wameelezea maazimio yao au nia yao ya kuendelea kutafuta suluhisho la mzozo huu au janga hili la coronavirus, kila mmoja akieleza ni nini ambacho wanaona kifanyike. Sasa wamekubaliana kabisa kabisa kwamba wataendelea kuhifadhi maisha, vile vile wakakubali kwamba wataendelea kuhifadhi nafasi za ajira, sasa kwa mwelekeo wa kimataifa, ambapo nchi husika au nchi wanachama wa kundi hilo zimekubaliana kwamba kila moja itachukua hatua madhubuti kuhakikisha kwamba nafasi za ajira bado zinaendelea kuwepo katika nchi wanachama na vile vile wale ambao wanahitaji usaidizi. Lakini pia nitaje tu kwamba moja ya masuala ambayo yaliibuka hapa hasa ambayo ni swala lililochochewa na hotuba yake Rais Xi Jinping wa China, kwamba nchi zinazoendelea, nchi ambazo mifumo yao ya afya sio haina nguvu kama mifumo mingine ya nchi zilizoendelea, kwamba wapatiwe kipao mbele katika usaidizi ambao utatoka kwa mataifa ya yenye nguvu, haya mataifa ambayo kama tulivyotaja mataifa ya G7 na vile vile G20 kama walivyokutana hapo jana. Sasa hapa kilicho ambacho hakikueleweka kabisa ni jinsi ambavyo basi nchi hizi au mapendekezo haya yatatekelezwa katika kusaidia nchi hizo. Na hili ni muhimu kwa sababu nchi zinazoendelea zinaangalia kwa makini kutaka kujua Big Brother wanavyosema Kiingereza, wale ambao wana uwezo kuwashinda watasaidiaje katika kukabiliana na hali hii ambayo imeendelea kufika ama kufagia eneo zima la Afrika kwa mfano, ambayo imejaa nchi zinazoendelea na vile vile nchi zingine maskini katika maeneo tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na kule Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kwa kifupi lililoadhimiwa ni kutoa ushirikiano, makubaliano ya kutoa ushirikiano kwa nchi wanachama wa G20.
Tunafahamu kwamba dunia hivi sasa inakabiliana na corona. Je, kuna mkakati wowote wa pamoja ambao umetangazwa katika kushughulikia kusambaa kwa virusi vya corona, BMJ?
Naam, kuna mkakati wa pamoja ambao umetolewa kwa sababu baada ya mkutano huo walitoa orodha ya masuala ambayo yamekubaliana, na kama nilivyotaja hapo awali ni pamoja pia na kusema kwamba watafanya juu chini kuhifadhi maisha ya watu na vile vile kuhifadhi uchumi usiyumbe au usiyumbe yumbe zaidi kuliko ilivyo sasa, wakielezea kwamba muhimu sana ni kuhakikisha nchi wanachama zinaendelea kufanya biashara na vile vile vikwazo mbalimbali viondolewe. Rais Xi Jinping ametajwa sana katika mkutano huu kwa sababu alitoa hotuba ndefu na ambayo pia imesifiwa sana na wenzake, viongozi wenzake, ambaye kama unavyojua Idi ni kwamba amekuwa mstari wa mbele akiwa kwanza kabisa, kama tulivyosema nchi yake ilikuwa ya kwanza kushuhudia hatari za virusi hivyo. Na sasa jana amesema kwamba dunia ni lazima ije pamoja kwa njia zote ili kupambana na janga hilo, na pia kasifu juhudi za nchi zingine za kuisaidia China wakati ilikuwa ikipambana vikali na mlipuko huo. Na vile vile akaongeza kwamba daima wananchi wa China hawatosahau msaada huo. Na ni raisi ambaye pia alitoa wito kwa nchi wanachama wa kundi hilo kusaidia katika kuhakikisha nchi zote duniani zinapata afueni au zinapata usaidizi unaohitajika, kwa sababu kama ambavyo imekuwa ikielezwa katika siku zilizopita ni kwamba virusi hivi havichagui.
Lakini kile ambacho kinaonekana hapo ni nini hasa, BMJ? Maana baadhi ya wachambuzi wanaeleza kuwa viongozi wengi wa kidunia kama vile hawakubaliani na ukweli halisi wa mambo jinsi yalivyo kwa sasa kutokana na virusi vya corona. Hili limeonekana vipi kwenye mkutano huu?
Naam, ni kweli kabisa Idi Ligongo, baadhi ya wachambuzi wameona kwamba watu viongozi hawa, viongozi mbalimbali hawana msimamo mmoja kuhusiana na jinsi ya kukabiliana na hali hii. Na mfano nitatoa ni kwamba kumekuwa na maoni mseto sasa kwenye mkutano wenyewe, kwa sababu wengine wanasema kwamba itakuwa ni vigumu kuchukua kwa pamoja baadhi ya mapendekezo. Mfano nchi ya Marekani inaonekana kama inasuasua katika kukubali mapendekezo, kama mfano mapendekezo ya kuondoa vikwazo vya kiuchumi. Kisa na maana kuna nchi kama Russia ambayo labda tukipata muda tunaweza kuzungumzia baadaye, ambayo inataka kuondolewa kwa vikwazo na ina vikwazo vingi. Kwa hivyo ni kuona kwamba nchi ya Marekani ambayo imekuwa ikiwekea nchi hizi vikwazo, basi itakuwa ya kwanza kuhitajika iwapo mapendekezo haya yatatolewa kama maazimio rasmi. Itakuwa nchi ya kwanza ambayo itaondoa vikwazo.
Rais wa Russia Vladimir Putin amewaomba viongozi wenzake kushiriki katika kuondoa vikwazo kwa mataifa ambayo yanakabiliwa navyo wakati huu ambapo virusi vya corona vinasambaa kweli kweli. Sasa hili limepokelewa vipi hapo?
Bila shaka hili hilo ni swali nzuri, maana nilitaja kidogo hapo awali kumuhusu Vladimir Putin wa Russia. ametaka tena, ametoa kauli kali tu akieleza kwamba kuna haja sasa ya kuwa na ukomo wa vikwazo vya kiuchumi kama ulivyosema, na vile vile kuzingatia ubinadamu, yani katika kuondoa vikwazo hivyo iwe kwamba nchi husika zinazingatia ubinadamu na wala sio kuongozwa na mawazo labda ya kuimarisha biashara ya kimataifa au vitu kama hivyo. Na vile vile amesema kwamba ili vyakula, vifaa na vile vile teknolojia viweze kusafirishwa kwa haraka na bila gharama kubwa, kuna haja ya kufungua kufungua njia za kupeleka vifaa hivi bila kutozwa ushuru kama ilivyokuwa hapo awali. Yani mipaka ya kimataifa ya kibiashara ifunguliwe ili nchi ziweze kusafirisha vifaa kwa sasa, hata kama ni kwa tuseme ni kwa kipindi fulani, kisha hali hiyo itathiminiwe upya. Kwa hivyo Putin ameendelea kupinga kabisa kuendelea kwa vikwazo hivyo, na hakusema tu kwamba ni nchi yake peke yake, lakini pia amezirai nchi zilizoiwekea vikwazo Iran. Hapa hidi ni vyema tukumbuke kwamba Iran ni moja ya nchi ambazo pia zimeathiriwa mno na ugonjwa huu wa COVID-19, na kabla ya hapo ilikuwa chini ya vikwazo mbalimbali sasa ni kutoka kwa Marekani kwa sababu ya mzozo ambao ulikuwepo hapo awali. Kwa hivyo utaona kwamba pamoja na matatizo ambayo wananchi wa Iran wamekuwa wakikabiliana nayo kabla ya ugonjwa huu kuingia au virusi hivi kuanza kusambaa, basi sasa ni kama matatizo hayo yameongezeka kwa sababu ya ukosefu wa vifaa na vile vile dawa na vile vile basi la chungu nzima ama vitu chungu nzima ambavyo vingehitajika katika kupunguza makali ya kuenea kwa virusi hivi.
Ukiacha janga hili la kimataifa la kusambaa kwa virusi vya corona, BMJ, tufahamishe jambo gani lingine ambalo limeonekana kuwa agenda katika mkutano huu wa jana?
Amini usiamini, Idi Ligongo, tofauti na mikutano ya kawaida ya mataifa haya ambayo hufanyika seme kila mwaka, ni kwamba katika mkutano huu hakuna lingine muhimu lililozungumzwa isipokuwa kwamba ni muhimu kwa nchi hizi kuendelea kuunga mkono hali ya biashara na kuondoa ushuru kwa vifaa ama bidhaa ambazo zina uhusiano wa moja kwa moja na vita dhidi ya ugonjwa huu wa coronavirus.
Asante kabisa BMJ Muridhi kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika sehemu hii basi tunaangalia namna sanaa ya muziki inavyotumika katika mapambano dhidi ya virusi vya corona, ambapo dunia ikiendelea kupambana na virusi hivyo, bara la Afrika lenyewe linafanya mikakati mbalimbali ya kusimamisha maambukizi ambayo yanaongezeka, huku tahadhari ya shirika la afya duniani WHO ikizitaka nchi za Afrika kuwa makini zaidi. Elimu kwa umma inaelezwa kuwa ni jambo muhimu sana katika bara la Afrika katika mapambano ya kusambaa kwa virusi hivi vya corona katika bara la Afrika, kuanzia mashariki, magharibi, kusini na kaskazini pamoja na kusini. Wanamuziki na watu mbalimbali mashuhuri wameingia katika jukumu la kutoa ujumbe kwa umma kupitia nyanja mbalimbali, lakini hasa ni muziki ambao ndio unaonekana unashika hatamu kwa kuwa muziki unatumia lugha moja katika kuhimiza jamii kujikinga, kutokaribiana, kwa sababu ni jambo ambalo linashauriwa na wataalam, na vile vile kuwaeleza ama kuwasihi watu katika jamii mbalimbali kunao mikono yao. Majuma mawili yaliyopita, msanii wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania, Rayvanny, yeye alianza mchakato huo na alitoa kibao chake kuhusu corona alichokipa jina la Magufuli Corona, ikiwa ni harakati zake za kutoa ujumbe kupitia muziki. Sikilize kibao cha Rayvanny.
Wote tumombe Mungu kwa hili janga ikibidi lipite. Tujiadhari na tujikinge ili lisitufike. Habari kote duniani zimesamba, ugonjwa unaua na unati, na wengi wetu masikini hatujiwezi. Mwenyezi Mungu kawe tiba, watoto wetu mashule, mama zetu sokoni, nye vyombo vya usafiri, makazini, tujiline. Osha mikono, epuka mikusanyiko sio ya lazima. Na unapodali mapema wahi hospitali.
Tanzania hatuwezi tukajiweka pembeni bila kuchukua hatua. Hatua zimeshaanza kuchukuliwa. Waziri wa Wizara ya Afya ameshazungumza, ameshatoa tahadhari mbalimbali ambazo tunatakiwa kuchukua. Napenda nirudie ndugu zangu wa Tanzania kwamba ni vizuri sana tukaendelea kuchukua tahadhari kwa nguvu zote. Ugonjwa huu unaua, na unaua kwa haraka sana. Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania, tusipuuze ugonjwa huu, tusipuuze hata kidogo. Ni lazima tuanze kuchukua hatua za kujikinga na tatizo hili.
Lakini kwa nchini Uganda, msanii wa miondoko ya raga ambaye sasa amegeukia katika siasa Bobby Wine naye hakuwa nyuma. Siku kadhaa zilizopita naye ametoa kibao kuhimiza jamii kuwa makini na virusi vya corona, akibeba ujumbe wa kwamba habari mbaya ni kwamba kila mtu yupo hatarini, lakini jambo jema ni kwamba kila mtu anao utatuzi wa kutoambukizwa. Sikiliza basi kibao hiki cha Bobby Wine akishirikiana na Nubian Lee juu ya corona. Sasa kuna maambukizi mengi kuliko taifa lote la Afrika. Kwaya ya Love Youth ambayo ilikuwa ni washiriki wa shindano la vipaji la Marekani, yani American Got Talent AGT, hapo mwaka jana, na wenyewe hawakuwa nyuma kuelezea jamii kuwa makini na virusi vya corona.
Corona, give it to me. 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 Corona, give it to me.
kingine cha kushangaza ni kwamba rais wa Liberia na nguli wa zamani wa soka George Weah na yeye hajawa nyuma katika kuhimiza jamii kujilinda na corona, tena yeye akiwa kwenye taifa lililopitia machungu ya ugonjwa wa Ebola na ametoa kibao chake chenye ujumbe wa corona. Basi ni hayo tu kutoka katika meza ya kwa undani kwa juma hili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, tunakwambia kuwa salama na makini katika kuambukizwa ama kuambukiza corona. Epuka na wewe kuwa hesabu. Fuata ushauri wa wataalamu wa afya. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena Jumatatu katika sehemu nyingine ya kwa undani.